Mua pyydettiin tänä iltana tai tänä aamuna puhumaan evankelioinnista, joka on todella ajankohtainen aihe, varmasti aina. Täytyy sanoa tässä aluksi, että mä oon ollut useampia vuosia evankeliumistyössä ja yhden asian mä olen oppinut sen, että tässä hommassa ei ole asiantuntijoita. Tämä on sellainen, evankeliointi on sellainen asia, että kun sitä oikein tekee, niin siinä, jos missä, tulee pieneksi. Enkä sen takia halua olla täällä puhumassa mitenkään yläpuolelta väittäen, että tietäisin jotain enemmän. Sydämellä oli yksi raamatun jae tuossa, kun istuin, ja siinä sanotaan näin, että palvelkaa Herraa ilolla. Se koskee myöskin evankeliointia. Jumala haluaisi, että me voitaisiin kaikki olla ilolla viemässä evankeliumia eteenpäin. Ja se on asia, joka on sitten meidän kutsumuksemme mikä tahansa tässä Jumalan valtakunnan työssä. Niin jokaisen meidän tehtävä on olla Kristuksen ylösnousemuksen todistaja. Ja se on tehtävä, jota meidän Jumala haluaisi täyttävän ilolla. Ja se on myöskin iloinen asia. Itse asiassa siihen ei liity mitään negatiivista. Se on maailman paras sanoma ja maailman arvokkain tehtävä, jota me ollaan yhdessä täyttämässä. Kuitenkin tosiasia on se, että monille evankeliointi on raskasta, masentavaa, väsyttävää. Ja sellainen asia, johon on äärettömän vaikeaa ryhtyä. Siksi mä haluan tänään joitain kysymyksiä käsitellä juuri avuksi meille, että me päästäisiin tähän evankelioimisen iloon. Sillä jos me ei siihen päästä, niin me menetetään elämässämme jotain valtavan tärkeää. Ehkä meidän elämässä jää toteuttamatta kaikkein keskeisin tarkoitus ja tehtävä, minkä takia me täällä ollaan. Ja se tehtävä me voidaan täyttää vain, jos me opitaan iloiten sitä tietä kulkemaan. On kolme asiaa, joita ajattelin käsitellä. Ensimmäinen on evankelioimisen pelko. Toinen on ihmisen kohtaamisen probleemat. Ja kolmas on ongelma, joka liittyy siihen, että me tulkitaan meidän ympärillä olevaa maailmaa väärin. Me tulkitaan lähimmäisiämme väärin. Ja kaiken tämän keskellä me masennutaan ja menetetään uskomme evankeliumin voimaan, joka ei ole muuttunut näiden 2000 vuoden aikana. Sanotaan, että kristityillä ja ei-kristityillä on yksi yhteinen piirre. Ja se on se, että molemmat pelkää evankeliointia. Me pelätään mennä ihmisten luokse ja ihmiset pelkää, että me tullaan puhumaan jostain näin henkilökohtaisista asioista, joista ei sovi kenenkään kanssa keskustella. No miksi me pelätään evankeliointia? Mä otan ihan muutamia asioita. Yksi pelon aiheuttaja on jonkunlaiset tiedostamattomat roolit, joihin me ihmisinä pukeudutaan. Me pelätään siksi, että me ei olla aitoja, me ei uskalleta olla aitoja ihmisiä. Tämä liittyy oikeastaan siihen ajatukseen, että me lähdetään evankelioimaan. Me lähdetään olemaan jotain, mitä me ei todellisuudessa olla. Ja sitten me väsytään ja masennutaan, koska se on aika raskasta. Näiden roolien täyttäminen on ihmisille raskasta. Mä otan yhden pienen esimerkin. Ajatellaan jotain herätyskokousta, johon joku nuori uskova tulee todistamaan. Hän voi olla hyvin arka ja ujo ihmisenä. Mutta sitten kun hän astuu mikrofonin ääreen, niin hän saarnaa niin kuin joku Billy Graham. Koska hän on oppinut, hän on ymmärtänyt, että seurakunnassa tulee näin käyttäytyä. Ihmiset odottavat minulta tätä. Jumalaton maailma odottaa sitä ja Jumala odottaa sitä. Minun täytyy siis ryhtyä johonkin. Ja sitten ihminen pauhaa sen todistuksensa läpi läpi ja menee istumaan penkkiin ja on aivan nääntynyt ja masentunut. Ajattelee, että en ikinä enää mene tuonne mikrofonin ääreen. Eikä ollenkaan tajua, että se hänen roolinsa, mihin hän pukeutui, oli se, joka teki siitä ikävän asian. Muuten hän olisi voinut siitä nauttia ja iloita. Meillä on siis erilaisia rooleja, ja me ei ehditä nyt niihin syvemmin mennä, mutta on tärkeää, että me pysähdytään kohtaamaan se asia. Ja että me vapaudutaan näistä rooleista, sillä mä väittäisin näin, että Jumala voi käyttää vain aitoa ihmistä. On siksi äärettömän tärkeää, että sä pääset vapautumaan olemaan sellainen persona, mitä sä olet. Jotkut kuvittelee, että sen, joka on Kristuksen todistaja, täytyy olla jotenkin ulospäin suuntautunut, tällainen voimakas, rohkea persona, jota minä en ainakaan ole. Ja sitten kun me ei ollakaan sitä, niin mä ajattelen, että evankeliointi on toisten tehtävä. Mä sanoisin siksi vielä kerran, että Jumala käyttää meissä ennen kaikkea aitoutta. Ujous tämän ujon suomalaisen heimon keskellä on mun mielestäni armolahja, joka pitäisi ottaa käyttöön. Tämä maailma, missä me eletään, on täynnä arkoja ja ujoja ihmisiä, jotka säikähtää, kun joku oikein voimakas ja itsevarma ihminen astuu heille saarnaamaan. Mä tiedän aivan konkreettisia tapauksia. Kun joku on oikein rohkeasti ja voimakkaasti todistanut, niin eräskin tyttö sanoi, että häntä pelotti. Mutta sitten kun joku oikein ääni vapisten ja posket punaisena arkana tulee todistamaan, niin se herättääkin tällaisessa ujossa suomalaisessa luottamusta. Ja avaa hänen sydämensä kuuntelemaan. Siksi on todella surullista, että ne, jotka on arkoja ja ujoja, vetäytyy tästä tehtävästä pois, kun juuri sinun luonteesi voi olla Jumalalle valtava ase. Eräs nuori tyttö oli todistamassa yhdessä herätyskokouksessa, ja hän oli niin arka, että hän ei osannut sanoa mitään. Lopulta hän purskahti itkuun siinä mikrofonin ääressä ja käveli pois. Hän oli varmasti itse sitä mieltä, että nyt meni kyllä todella pieleen. Siinä iltana kaksi tyttöä tuli uskoon, ja kun heiltä kysyttiin, että mikä oli se asia, joka tänä iltana sua ennen kaikkea koskettiin, he sanoi, että se tyttö, joka itki siellä mikrofonin ääressä, se mursi heidän sydämensä. Tämän ihmisen aitous ja rehellisyys, se tuo ihminen ei pystynytkään pukeutumaan niihin rooleihin, vaan hän oli täysin alaston ihmisen edessä. Ja ehkä nämä tytöt tajusivat, että tuo ihminen ei ainakaan nauti siitä, että hän saa olla esillä. Tuolla ihmisellä täytyy olla todella jotain arvokasta, kun hän uskaltaa noin ujona ja arkana lähteä liikkeelle. Ja nämä tytöt tuli uskoon. Jumala siis käyttää meissä monta kertaa kaikkea muuta kuin meidän sanojamme ja meidän nerokkuuksia, joita me ihmisille sanotaan. Hän käyttää meidän aitouttamme ja rehellisyyttämme ihmisinä. Ja sillä tavalla evankeliumin sanoma saavuttaa todella ihmisen sydämen. Voisi sanoa näin, että Jumala haluaa antaa meille voiman olla heikkoja. Sillä tässä maailmassa, jossa vahvuutta ja voimaa korostetaan ja arvostetaan, on todella vaikea olla heikko ihminen, tulla heikoksi. Mutta juuri siihen Pyhä Henki haluaa antaa meille voiman. Jotkut ajattelee niin, että meidän täytyy tietää kaikki vastaukset ihmisten kysymyksiin, ennen kuin me voidaan olla Kristuksen asialla. Sekin on aivan pielessä. Jos me kuvitellaan, että meidän täytyisi ensin osata ja ymmärtää kaikki tästä Raamatusta ja pystyä joka ainoaseen kysymykseen vastaamaan, niin me ei lähdetä ikinä liikkeelle. Mutta kun sä tunnet Kristuksen, niin se riittää. Ja mä tiedän tapauksia, kerrankin meillä oli yksi evankeliumis tilanne, toimi tässä Helsingin Kristukselle -kampanjassa, ja meillä oli tällainen kristillinen yökerho, jota me kutsuttiin, tällainen kristillinen kapakka, johon ihmiset tuli juomaan kahvia ja teetä ja ravintolasta keskustelemaan. Kerran siellä oli yksi mies, joka väitteli yhden uskovaisen pojan kanssa koko illan ja yön, ja siitä ei tuntunut olevan mitään hyötyä. Lopuksi tämä mies sitten sanoi lähtiessään sieltä, että tiedätkö, että yksi asia on tässä yössä ollut, joka mua todella kosketti. Ja se on se, että sä et tiennyt kaikkea. Ihmiset on väsyneitä joskus sellaisia uskovaisia, joilla on patenttivastaus jokaiseen kysymykseen. Ja se, että me ei tiedetä kaikkea, silti me uskotaan Jumalaa, silti me tiedetään, että hän elää, niin se voi olla paljon voimakkaampi todistus kuin se, että me väännetään väkisin vastaus jokaiseen kysymykseen, vaikkei me todella asioista välttämättä aina tiedetäkään. Sulla on siis oikeus olla Kristuksen todistaja, vaikka sä et kaikkea ymmärtäisi ja tiedä. Sä voit vapaasti sanoa, että kuule mä en tiedä, mutta voin ottaa selvää. Joku viisaampi voi tähänkin vastata. Sanotaan myöskin, että meidän tehtävämme ei ole saada ihmisiä uskomaan, se on Pyhän Hengen tehtävä. No, se ei pidä paikansa siinä mielessä, että meidän tulee kyllä tehdä kaikkemme, jotta ihmiset uskoisivat, eikä istu kotona ja ajatella, että kyllä Pyhä Henki sen hoitaa. Mutta kun me ollaan liikkeellä, niin meidän täytyy aina muistaa, että Pyhä Henki antaa sen uskon. Ja silloin, kun me epäonnistumme omasta mielestämme, niin se ei merkitse sitä, että Pyhä Henki on epäonnistunut. Vaan voi olla, että kaiken sen meidän epäonnistumisten keskellä Pyhä Henki toimii. Ja on tilanteita, jolloin ihmisen sydämessä puhkeaa usko Jumalaan ilman, että hän edes itse sitä haluaa. Mä tiedän tapauksen, jossa yksi ihminen oli aivan mielisairauden partaalla siksi, että hän oli sydämessään 100-prosenttisen vakuuttunut siitä, että Jeesus elää. Ja hän ei todellakaan halunnut. Mutta Jumalan henki todisti hänelle niin väkevästi, että hän ei voinut mitenkään vastustaa sitä. Ja se oli Pyhän Hengen työ. Toinen syy, ja yksi näistä monista, on meidän pelkoamme, on se, että me pelätään haavoittuvamme ihmisinä. Ja sehän on ihan todellista ja todellista pelkoa. Raamattu sanoo kuitenkin, että kun teitä pilkataan minun nimeni tähden, te olette autuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Erityisesti silloin, kun sinua pilkataan Kristuksen nimen tähden, niin sä saat kokea Pyhän Hengen voimaa ja hänen hoitavaa läsnäoloaan. Ja mä sanoisin melkein niin, että tätä Pyhän Hengen hoitoa ei voida sellaisena kokea missään muualla kuin siellä, jossa me kärsitään Kristuksen nimen tähden. Ja se on todellista. Kerran me oltiin laulamassa tuolla foorumissa ja oltiin siinä alimmaisella tasanteella ja niissä kerroksissa oli valtavasti nuoria kuuntelemassa ja katselemassa. Ja sitten yhtäkkiä kesken meidän laulun ne innostui sylkemään meidän päälle. Ja tiedättekö, että kun sieltä joka kerroksesta syljetään, niin siellä oikein sato. Ja yksi nainen, joka sai sellaisen oikein kunnon mällin päähänsä siinä, niin hän sanoi näin jälkeenpäin tuosta tilanteesta, että oli todella ihmeellistä, että silloin kun se, hän sai sen mällin päähänsä, niin hän koki valtavaa iloa. Hän täytti sellaisella aivan niin kuin ulkopuolelta tulevalla ilolla ja riemulla siitä, että hän sai tässä seistä häväistynä Kristuksen tähden. Eikä hän ollutkaan ollenkaan masentunut. Ja me lähdettiin siitä tilanteesta voittajina. Ei ollenkaan tappio mielellä. Vaikka ne ihmiset kuvitteli jotenkin saavuttaneensa siinä tilanteessa voiton. Jumalan henki hoitaa meitä, jos me kärsitään hänen nimensä. Ja siksi meidän ei tarvitse pelätä sitä. Me saadaan kokea todella Pyhän Hengen läsnäoloa elämässämme, kun me ollaan alttiita. Apostolien teoissa sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, että tulette olemaan minun todistajani. Nyt tämä sana todistaja on marttyyrös, joka tarkoittaa, että me tullaan olemaan kärsiviä todistajia Kristuksen tähden. Kun Pyhä Henki tulee meihin, niin hän antaa meille voiman olla heikkoja ja kärsiä hänen tähtensä. Me saadaan odottaa tätä Pyhän Hengen voimaa ja kuvitella, että se on aina sitä, että ihmeitä ja merkkejä tapahtuu, kun se voima sitten viimein tulee. Mutta mä uskaltaisin väittää, että kaikkien meidän kohdalle ei niitä suuria ihmeitä ja merkkejä ole koskaan varattu. Mutta meille on varattu voima kärsiä Kristuksen nimen tähden. Ja kun hän tuo voiman antaa, on tärkeää, että me myöskin astutaan eteenpäin ja silloin me saadaan sitä todellista voimaa kokea. Meidän ei tarvitse enää odottaa Pyhää Henkeä. Se on vuodatettu jo 2000 vuotta sitten. Meidän tulee vastaanottaa se ja astua eteenpäin tuossa Pyhän Hengen voimassa. Ja silloin me saadaan kokea sitä. Ja mä väittäisin näin, että silloinkin kun me kärsitään Kristuksen nimen tähden, niin hänen palvelemisensa on iloinen asia. Mä oon nähnyt satoja ihmisiä evankelioimassa ja vuosien aikana ja aina kun ne tulee takaisin evankelioimasta, niin meillä on valtava riemu ja ilo. Ihmiset on kokeneet ties mitä, aivan hirvittäviäkin asioita. Heitä on syljetty ja haukuttu ja joskus nyrkillä isketty jotain muuta ja silti he on riemuissaan ja iloisia, koska Jumalan henki hoitaa meitä. Me saadaan iloita siitä, että me voidaan olla Kristuksen todistajia. Ja se on todellista iloa. Mulla oli mielessä sama Raamatun paikka, mistä äsken tässä Rauski jo puhui, tästä samarialaisesta naisesta siellä syykkärin kaivalla, kun Jeesus kohtasi hänet. Se on erittäin hyvä opetus ihmisen kohtaamisesta. Meillä on siinä todella täydellinen evankelista liikkeellä. Voisi kuvitella, että kun opetuslapset näki tämän saman syntisen naisen, ehkä he ajatteli vain niin kuin me ihmiset yleensä ajatellaan, että siinä on syntinen nainen. Mutta Jeesus näki jotain muuta. Jeesus näki tuon ihmisen kuoren alle. Ehkä Jeesus näki, niin kuin voisi sanoa, että meidänkin tulisi nähdä tuo rakkauden kaipuu Jumalan nälkänä. Tämä nainen oli kaivannut koko elämänsä rakkautta. Ja tuo syvä kaipuu oli todella loppujen lopuksi Jumalan nälkää. Hän etsi siis aivan oikeaa asiaa, mutta väärästä paikasta. Ja niin on, että tämä syntinen maailma tälläkin hetkellä, se etsii aivan oikeita asioita. Se etsii toivoa, se etsii rakkautta. Se etsii kaikkea aivan oikeata, mutta vääristä paikoista. Ja osaksi siksi, että he ei tiedä, mistä se todellinen elämä löytyy. Missä on se elämän lähde? Mistä löytyy todellinen rakkaus? Siksi on tärkeää, että mekin nähdään ihmisten kuoren alla. Jeesus sanoi tuolle naiselle näin vapaasti käännettynä, että anna mulle lasillinen vettä. Se oli hyvin tällainen arkinen asia. Sanotaan, että evankelioinnissa olisi hyvin tärkeää, että me rakennetaan, niitä kutsutaan silloiksi, että me rakennetaan tällaisia siltoja meidän ja ihmisten välillä. Joitain tasoja, joilla me voidaan kohdata ihminen. Ja näin Jeesuskin teki. Ei riitä se, että me kerrotaan heille totuus, vaan että me kohdataan se ihminen kunnolla. Kerran mä olin keskustelemassa tuolla Simon puistossa yhden miehen kanssa, joka sanoi olevansa ateisti. Tämä ateisti oli sen tyyppinen ihminen, että hän ei halunnut sanaakaan kuulla Kristuksesta. Ja niin mä annoin hänen puhua, hän oli hyvin puhelias mies ja siinä me oltiin pitkään. Me puhuttiin ensin luonnonsuojelusta ja hän puhui ja minä kuuntelin. Ja Ja sitten välillä hän kommentoi siinä meidän vieressä pyörivää katukokousta ja totesi siitä, että ihan kauniita laulujahan nämä on. Sen jälkeen hän taas puhui jostain ydinaseista ja hetken kuluttua hän kommentoi uudelleen sitä meidän kokousta, että ihan hyvä asiahan tämä on, mitä täällä puhutaan. Sitten taas me keskusteltiin jostain muusta ja hän sanoi, että kyllä tämä on niin tärkeä asia, että pitäisi varmasti minunkin ruveta ajattelemaan, kun on jo näinkin vanhaksi tullut. Ja taas me keskusteltiin jostain aivan muusta ja hetken kuluttua hän taas palasi siihen katukokouksiin ja totesi, että kyllä nämä teidän tilaisuudet varmasti ihan hyviä on, että joskus voisi vaikka tulla kuuntelemaankin siihen teidän iltakokoukseen. Hän muuttui siinä keskustelun aikana tällaisesta fanaattisesta ateistista etsiväksi ihmiseksi. Ja mä en sanonut hänelle sanaakaan Kristuksesta. Mä vain kuuntelin ja olin hänen ystävänsä, joka olin kiinnostunut ihan vilpistömästi hänen hyvistä ajatuksistaan. Ja siinä me pohdittiin tätä elämää ja hän alkoi avautumaan evankeliumille. On tärkeää, että me siis kohdataan ihminen. Joskus on tärkeämpää, että me saavutetaan ihmisen luottamus ja ennen kaikkea, että me saavutetaan hänen luottamuksensa. Ja voi olla, että sen jälkeen hän on jo avoin kokonaisuudessaan näille hengellisille asioille. Joskus me tehdään sellainen virhe, tyypillinen virhe ehkä meillä kristityillä, kun joku maailman ihminen kohdataan, niin saattaa olla, että joskus saattaa tuo tilanne, jossa ihminen sanoo meille, vetää pullon povestaan ja sanoo, että kuule, ota tuosta ryyppy. Ja me todetaan, että kiitos, olen uskovainen, enkä käytä alkoholia. Ja sillä tavalla me torjutaan tuo ihminen, sillä monella tällaisella maailman ihmisellä, niin heidän luonnollinen tapansa osoittaa ystävyyttä on se, että he tarjoaa sulle paukun. Se on pelkästään myönteistä. Ja siksi olisi tärkeää, että me ohitetaan tällaisetkin tilanteet jotenkin myönteisesti. Sä voit sanoa tälle ihmiselle, että kuule, että kiitos ei tänään maistu, mutta jos sä haluat kupin kahvia, niin mennään tuohon kahvilaan ja mä tarjoan sulle kahvit. On hyvin tärkeää, että me vahvistetaan sitä suhdetta, sitä luottamusta, joka meillä syntyy. Että me torjuta ihmistä, me voidaan hyvin herkästi pienilläkin virheillä torjua ihminen läheltämme. Siksi on oikein, että me opetellaan iloitsemaan ihmisistä. Iloitsemaan kaikista niistä ihmissuhteista, mitä meillä on. Raamattu sanoi, että Jeesus rakasti syntistä ihmistä. Se siis merkitsee sitä, että hän todella rakasti näitä syntisiä. Se ei ollut vain joku tällainen klisee, vaan hän sydämestään välitti heistä, rakasti heitä. Ja silloin, jos me todella rakastetaan näitä ihmisiä, niin se merkitsee sitä, että me kaivataan heidän seuraansa, me pyritään heidän seuraansa. Sanotaan, että meitä ei ole kutsuttu ihmisten metsästäjiksi, vaan ihmisten kalastajiksi. Metsästäjällä ja kalastajalla on se ero, että metsästäjä ottaa uhrinsa tähtäimeen ja laukaisee ja siihen se kaatuu. Mutta kalastajan probleema on se, että hänen täytyy houkutella se kala tuohon koukkuun. Ja siihen meidät on kutsuttu houkuttelemaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Nyt yksi asia, joka tuo meidän elämään monta kertaa ja evankeliumistyöhön paljon uupumusta ja masennusta, on se, että me tulkitaan niitä ihmisiä, joita me kohdataan, me tulkitaan heitä väärin. On olemassa erilaisia ihmisiä. Ja se on hyvin tärkeää ymmärtää. Kaikki ihmiset ei ole siis samanlaisia kuin sinä. Kaikki ihmiset ei käyttäydy samalla tavalla, eikä ajattele samalla tavalla kuin sinä. Mä otan ihan muutaman esimerkin tästä. Yksi sellainen ihmistyyppi, joita me kaikki emme ole, mutta ehkä jotkut meistä kutsutaan totuuden etsijäksi. On olemassa ihmisiä, joilla on tällainen totuuden etsijän polte sisimmässään. Heidän kaipauksensa ja janonsa on löytää totuus. Tällainen henkilö löytyy myöskin Raamatusta. Sanotaan, että Nikodemus oli totuuden etsijä. Muistatte, kuinka Nikodemus tuli Jeesuksen luokse yöllä ja esitti hänelle muutaman kysymyksen. Hän käyttäytyi juuri niin kuin tällainen totuuden etsijä käyttäytyy. Totuuden etsijä on sellainen ihminen, joka saattaa kiertää kaikki maailman harhaopit ja jopa ihan ympäri maailmaa etsien ja tutkien tätä totuutta. Ja me ajatellaan joskus, kun me nähdään tällainen ihminen, joka on ties mihinkä sotkuihin seonnut, niin me saadaan ajatella äkkiä, että se on vähän tärähtänyt varmaan päästään. Mä tiedän ihmisiä, jotka on tuolla Intiassa asti luuhanneet reppusa kanssa ja kaiken maailman uskontoja harrastaneet. Se, että he elää ja käyttäytyy näin, johtuu siitä, että heillä on tämä totuuden etsijän polte sisimmässä. Nyt totuuden etsijä on sellainen, käyttäytyy usein sillä tavalla, niin kuin Nikodemus. Hän haluaa kertoa ensin omia ajatuksiaan. Ja kertoa sen, mitä hän on löytänyt. Ja meidän virheemme on usein se, että kun tällainen ihminen alkaa kertomaan löytöjään ja ajatuksiaan, me aletaan väittelemään ja riittelemään hänen kanssaan, kun meidän pitäisi antaa hänen puhua. Sillä totuuden etsijä on sellainen, että kun hän on kertonut oman ajatuksensa, niin sen jälkeen hän on valmis kuuntelemaan, mitä sinulla on hänelle sanottavana. Mutta jos hänelle ei anneta mahdollisuutta puhua, niin hän ei myöskään halua kuunnella. Kaikki ihmiset ei ole tällaisia, mutta jotkut ovat. Totuuden etsijä ei ole välttämättä mies, joka kulkee kravattikaulassa ja tulee Helsingin yliopistolta. Totuuden etsijä voi olla punkkari jossain kadulla tai rappioalkoholisti tai sun naapurisi, aivan tavallinen ihminen, jolla on vain tämä totuuden etsijän luonne ja sen tyyppinen ihminen. Me tavattiin kerran yksi nuori mies tuolla Kolmensepän patsaalla, siellä oli tällainen lauluryhmä laulamassa ja siihen tuli sellainen nuori punkkari, joka rupesi karjumaan kovalla äänellä, että näyttäkää minulle, onko olemassa Jumala. Me ajateltiin, että mies on varmaan tullut tänne pilkkaamaan meitä uskovaisia, häipyisi tästä äkkiä, että saataisiin rauhassa laulaa ja todistaa ihmisiä. Mutta hän ei häipynyt, vaan hän karjui siinä aina uudestaan, että näyttäkää minulle, onko olemassa Jumala. Ihmiset kulki ohi ja heillä oli hauskaa, kun uskovaisia pilkattiin. Sitten meidän tilanne päättyi ja me mentiin vanhaan kirkkoon, missä silloin oli tämä Helsingin Kristukselle ilta. Ja tämä punkkari tuli jenginsä kanssa sinne etupenkkiin. Koko illan he kommentoi sitä meidän ohjelmaa siitä penkistä ja ja edelleenkin me ajateltiin, että he on täällä vaan terrorisoimassa tätä tilaisuutta. Sitten tuli alttarikutsun aika ja kaikkien yllätykseksi ensimmäisenä tämä punkkari astui sinne alttarille. Ja sellainen yksi nuorisopastori Pekka Rainio meni hänen puolestaan rukoilemaan. Ja siinä kun he olivat yhdessä rukoilemassa, niin tämä Pekka kertoi jälkeenpäin, että tämä punkkari kääntyi yhtäkkiä hämmästyneenä hänen puoleensa ja sanoi, että kuule, mä näin juuri Jeesuksen, joka käveli tuosta alttaritaululuota tähän mun eteeni. Tämä punkkari näki omin silmin Kristuksen. Me ihmiset nähtiin vain hänen ulkokuorensa, hänen vihamielinen käytöksensä, mutta Jumala näki hänen sydämensä. Se, mitä hän huusi, oli hänen sydämensä etsijän ihmisen tuska. Nähdä todella, onko Jumala olemassa. Ja sinä iltana hän sai todella vastauksen Jumalalta. Hän näki, että Jeesus elää. Eräs nainen oli kerran tuolla metodistikirkolla. Meillä oli silloinkin tällainen Helsingin Kristukselle ilta menossa. Ja hän oli niin aggressiivinen ja on toinenkin ihmistyyppi. Ja katsotaan nyt nopeasti. Raamatusta löytyy eräs hyvä esimerkki. Luukas 19. Ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso siellä. Sakkeus, joka oli publikaanien päämies ja oli rikas. Hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. On olemassa myös sellainen ihmisryhmä, josta Sakkeus on hyvä esimerkki. Ihmiset, jotka ei ole välttämättä kiinnostunut niinkään totuudesta, tällaisena jonkinlaisena filosofisena asiana, vaan he on kiinnostuneita henkilöstä. Heille totuus on se, mikä toimii ja vaikuttaa todellisessa elämässä. Ja Sakkeus oli ilmeisesti yksinäinen mies, koska hän oli veronkerääjä ja niistä ei yleensä pidetty. Jeesus kohteli Sakkeusta aivan eri tavalla kuin monia muita. Huomaatte, kun tutkitte Raamattua, että Jeesus käyttäytyi erilaisten ihmisten kohdalla eri tavalla. Sakkeukselle hän sanoi, että mennään teille syömään, koska hän tiesi, että Sakkeus tarvitsee tämän ihmissuhteen. Sakkeus on sen tyyppinen ihminen, että jotta hänet saavutetaan, on tärkeää, että syntyy suhde. Ja niin kuin varmasti tiedämme, niin Jeesus otti siinä riskin, sillä häntä alettiin haukkumaan publikaanien ja syntisten ystäväksi. Jotkut tarvitsee suhteen kristittyyn syntisen ystävänä ennen kuin he haluaa lähestyä Kristusta. Ja se, mitä he näkevät sinussa, on kristinuskon sanoma. Ei siis se, mitä sinä sanot, ei se, mitä sä annat heille. Jos annat heille hyvä sanoma lehteä tai traktaatia, jotka kaikki on hyvin tärkeitä. Mutta se ei ole näille ihmisille kristinuskon syvin sanoma, vaan se, mitä he näkee sinussa. Mä olin armeijassa sotilaspastorin hommissa, sotilaspastorin apulaisena. Ja se merkitsi sitä, että mut tunnettiin tällaisena uskovaisena hihhulina siellä 2000 miehen joukossa. Ja sen seurauksena joskus ihmisiä, tällaisia harmaita, väsyneitä miehiä tuli mun luokseni ja juttelemaan ihan muita mukavia. Ja aina mä en oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys. Kerran mä istuin siellä sotilaskodissa ja join kahvia ja söin munkkia ja olin väsynyt ja toivoin, ettei vaan kukaan tulisi häiritsemään. Ja silloin siihen tupsahti mun pöytääni yksi nuori mies ja hän oli meidän komppaniasta, mä tunsin hänet hyvin ja muutenkin. Ja hän tuli siihen jutteleen ja me juteltiin yhtä ja toista ja mä söin munkkia ja join kahvia. Ja oltiin siinä välillä varmaan pitkään ihan sanomatta mitään, koska mä olin väsynyt ja juttu ei oikein luistanut. Sitten yhtäkkiä tämän keskustelun jälkeen, kun siinä oltiin vähän hiljaa istuttu, niin tämä mies nousi ylös ja siinä puoli ääneen totesi lähtiessään, että en mä ole kiinnostunut siitä sun Jeesuksesta. Me ei oltu sanaakaan puhuttu Jeesuksesta. Kaikkea muuta. Mutta se, miten hän koki minut siinä tilanteessa, oli hänelle kristinuskon sanoma. Ja kun hän pettyi minuun ihmisenä, niin hän pettyi Jeesukseen. Hän olikin tullut tutkimaan, hän tuli mun luokseni tutkien ja kyselen, että mitä tuo Jeesus antaa, mitä se kristinusko oikein on. Siksi on hyvin tärkeää, että me todella kohdataan ihmiset. Ja on tärkeää ymmärtää, että joskus ja aika useinkin musta tuntuu, että meidän evankeliumistyöstä 99% on sitä, että me ollaan todella rakastavina lähimmäisinä ihmisten keskellä. Ja siitä meidän sanomamme koostuu. Ja sitten kun ihminen on todella kosketettu, niin voi olla, että on hyvin helppoa hänet sitten johtaa Kristuksen luokse. On siksi tärkeää, että me opitaan jakamaan elämäämme ihmisten kanssa. Meidän tulisi jakaa aivan avoimesti, mä uskon näin, elämämme iloja ja suruja. Ja antaa ihmisten katsella ja nähdä meidät sellaisena kuin me ollaan. Se ei tarkoita sitä, että meistä täytyy tulla jotain superuskovaisia, ettei vaan ihmiset pety Jeesukseen. Mä haluan korostaa sitä, mistä me lähdettiin liikkeelle. Jumala käyttää meidän aitoutta ja rehellisyyttä. Jos me sellaisina aitoina, rehellisinä ihmisinä ollaan ihmisten keskellä, niin Jumalan henki tekee työtään. Ja siksi on tärkeää, että me opitaan elämään avoimesti, myöskin tätä suhdettamme Jumalaan. Joskus voi olla niin, mekin ollaan joskus tehtyyn ihan kadullakin sillä tavalla, että me saadetaan rukoilla aivan julkisesti. Ihmiset on siinä ympärillä, ne katselee ja ihmettelee. Ehkä siellä joku ajattelee, että kun he katselee ja näkee sen kaiken, sen elämän, joka meissä on kuitenkin, koska Kristus asuu meissä, niin he alkaa ajattelee, että hetkinen, tuo puhuu jollekin, joka on tuolla ylhäällä. Hän tuntee jonkun, jota minä en tunne, jolle minä en ole koskaan puhunut. Se elämä, joka tässä meidän suhteessamme Jumalaan kumpuaa, niin se on se, mikä usein puhuttelee ihmisiä. Siksi me voidaan ihan rauhassa ja rohkeasti antaa ihmisten myöskin katsella tätä kaikkea, nähdä, mitä me Kristuksessa omistetaan. No, tässä me katsottiin kahta erityyppistä ihmistä ja ikävä kyllä aika alkaa loppumaan. Mä toivon, että nämä muutamat ajatukset vois rohkaista meitä näkemään todella ensinnäkin sen, kuinka helppoa loppujen lopuksi evankeliointi on. Se on sitä, että me ollaan ja eletään ihmisten keskellä, ihmisinä ja lähimmäisinä, avoimesti ja rehellisesti. Ja mennään rohkeasti myöskin ihmisten luokse silloin, kun lähdetään evankelioimaan ilman mitään paineita ja yrityksiä. Ja että me ymmärretään se, että Jumalan henki tekee työtä. Se ei ole meidän nähtävissä. Että emme tulkita väärin sitä, mitä meidän ympärillämme tapahtuu ja masennuta. Vaan me todella uskotaan se, mitä Raamattu sanoo, että Pyhä Henki antaa sen uskon. Pyhä Henki toimii, ja silloin kun me omasta mielestämme epäonnistutaan, niin Jumalan henki ei ehkä epäonnistukaan. Siksi mä sanoisin, että suurin virhe, mitä me tehdään, ja mitä me ollaan jatkuvasti tehty, on se, että me ei evankelioida. Me väsytään ja masennutaan, menetetään uskomme evankeliumin voimaan. Ja todella kuvitellaan ja uskotaan se sielunvihollisen valhe, että tässä ei olisi enää voimaa. Parempi on lähteä liikkeelle ja tehdä kaikki, vaikka kaikki menisi pieleen, niin siltikin Jumala toimii, sillä tämä taistelu ei ole meidän, vaan hänen. Amen.